Συνεχίσουμε, αδελφοί, το μάθημά μας από το βιβλίο των Κριτών, σελίδα 257, και θα διαβάσουμε το κάπα κεφάλαιο, το 20ο κεφάλαιο. Βιβλίο των Κριτών, κεφάλαιο 20, και θα διαβάσουμε από το ένα εδάφιο, να δούμε τη συνέχεια του πράγματος. Τότε εξήλθον πάντες οι Ισραήλ και συνηθρίστη πάσα η συναγωγή ως εις άνθρωπος από Δαν ως Βίρσαβε, μετά της γης Γαλαάδ προς τον Κύριον εις Μισπά, και παρεστάθησαν εν τη συνάξη του λαού του Θεού οι αρχηγοί παντός του λαού, πάσε φιλέ του Ισραήλ, 400.000 ανδρών πεζών, σειρώντων μάχεραν, και ήκουσαν οι Βενιαμίν ότι ανέβησαν οι Ισραήλ εις Μισπά. Και είπαν οι Ισραήλ, είπατε πώς συνέβη η κακία αυτή? Και απεκρίθη ο άνθρωπος ο Λεβίτης, ο ανήρ της φωνευθύσης γυναικός, και είπεν, ήλθον εις Γαβαά, ή της είναι του Βενιαμίν, εγώ και η παλακή μου δια να διανεκταρεύσομαι. Και σηκώθησαν κατ' εμού οι άνδρες της Γαβαά και περιεκύκλωσαν διανυκτός την οικίαν κατ' εμού, εμέ ήθελον να φωνεύσωση, και την παλακήν μου εταπείνωσαν, ώστε απέθανεν. Όθεν πιάσα στην παλακή μου, διεμέλησα αυτήν και έστειλα αυτήν εις πάντα τα όρια της κληρονομίας του Ισραήλ, διότι έπραξαν ανοσιουργίαν και αφροσύνη εν το Ισραήλ. Ιδού πάντε εσείς, οι Ισραήλ, συμβουλεύτητε εντάφτα μεταξύ σας και δότε τη γνώμη σας. Και σηκώθη πας ο λαός ως εις άνθρωπος λέγοντες. Δεν θέλομεν υπάγει ουδής στη σκηνή αυτού, ουδέ θέλομεν επιστρέψει ουδής στον οίκον αυτού, αλλά τώρα τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλομεν κάμει στην Γαβαά. Θέλομεν αναβεί εναντίον αυτής κατά κλήρους, και θέλομεν λάβει 10 άνδρας εις τους 100 από πασών των φυλών Ισραήλ, και 100 εις τους χιλίους, και χιλίους εις τους μυρίους, δια να φέρω συντροφάς εις το λαόν, ώστε αφού έρθω συν εις Γαβαά του Βενιαμίν, να κάμω συν εις αυτήν καθόλην την αφροσύνη την οποίαν αυτή έκαμε εις τον Ισραήλ. Και συνήχθησαν εναντίον της πόλεως πάντες οι άνδρες Ισραήλ, ηνωμένοι ομού ως εις άνθρωπος. Και απέστειλαν εφιλέ του Ισραήλ άνδρας εις πάσα τη φυλή Βενιαμίν, λέγοντες, ποια κακία είναι αυτή ή της επράχθη μεταξύ σας? Τώρα λοιπόν παραδώσατε τους ανθρώπους τους παρανόμους εκείνους της εν Γαβαά, δια να θανατώσομεν αυτούς και να εξαλείψομεν την κακία από του Ισραήλ. Να σταματήσουμε εδώ πέρα να δούμε τώρα τι συμβαίνει. Είδαμε λοιπόν ότι έχει γίνει αυτό το οποίο περιγράφει εδώ πέρα ο ιερέας αυτός, ο Λεβίτης. Πήγε με τη γυναίκα του στη Γαβαά και τον περικύκλωσαν, φιλοξενήθηκε από ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, περικύκλωσαν την οικία ή των παρανόμων, άνθρωποι παράνομοι, και θέλησαν να τον κακοποιήσουν, να τον εγνωρίσουν, όπως λέει το κείμενο. Όμως έπραξαν την αφροσύνη στην παλακή αυτού, στην κοπέλα που τον συνόδευε, και την κακοποίησαν έως θανάτου. Και όπως αναφέρει ο ίδιος, εμέλα ήθελαν να φωνεύσωση και την παλακή μου εταπείνωσαν ώστε απέθανε. Μάλιστα, ικανοποίησαν τις ορέξεις τους και μετά η γυναίκα αυτή πέθανε από αιμορραγία και από την κακοποίηση. Αυτός ο άνθρωπος τώρα προέβη σε μία άλλη ενέργεια, η οποία τι έκανε? Διεμέλησε τη γυναίκα, την έστειλε σε όλα τα όρια του Ισραήλ και κάλεσε όλες τις φυλές με αυτόν τον τρόπο, γιατί ποτέ, λέει, δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο από τότε που οι Ισραήλ ανέβησαν εκ γης Αιγύπτου μέχρι την ημέρα εκείνη. Δεν είχαν ξαναγίνει τέτοιο πράγμα, ήταν φοβερό πράγμα. Κάθε φυλή λάμβανε από ένα μέλος της φωνευθύσας γυναικός. Και η φυλή Βενιαμίν, 12 μέλη έκανε. Και όλοι τώρα είναι μέτοχοι ότι κάτι κακό έγινε. Και ανεβαίνουν, λέει, πως διαβάζουμε πέρα, ως εις άνθρωπος. Με ένα πνεύμα, με μια ψυχή, υπάρχει μια ομοψυχία, κάτι συμβαίνει. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Και ο νόμος έλεγε, οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδόντας αντί οδόντος, και ζωή αντί ζωής. Αυτός ήταν ο μοσαϊκός νόμος. Πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Κάποιος πέθανε και διαμελίστηκε. Τι συνέβη, τι έγκλημα είναι αυτό? Έρχονται λοιπόν σαν ένας άνθρωπος, πάνε εκεί πέρα και μαζεύονται στη Μισπά. Και αρχίζει τώρα άνθρωπος αυτός ο Λεβίτης και εξιστορεί τα γεγονότα τα οποία εμείς είπαμε στο περασμένο μάθημα. Αποφάσισαν λοιπόν, τους είπε ότι εγώ τη διεμέλησα, την έστειλα και εσείς τώρα ήρθατε εδώ πέρα, συμβουλεύτηκε εντάφτα μεταξύ σας και δώστε τη γνώμη σας. Το έκανε για να προκαλέσει σκάνδαλο δηλαδή. Και έγινε σκάνδαλο. Ήταν μια πράξη που δεν έχει γίνει η όμοιά της. Σηκώθηκε λοιπόν όλος ο λαός σαν ένας άνθρωπος και λένε δεν θα πάμε στη σκηνή μας, ούτε θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας, αλλά τώρα αυτό θα κάνουμε. Θα πάρουμε έναν άνθρωπο στους 10, 10 στους 100, 100 στους 1000, έτσι, δηλαδή το 1/10 θα λέγαμε, να φέρουν τροφές σε όλους μας και θα ανεβούμε στη Γαβαά να πολεμήσουμε, να φύγει αυτό το κακό μέσα από τον Ισραήλ. Την αφροσύνη λέει, την οποία να ανταποδώσουμε στην Γαβαά και στο Βενιαμίν, να κάνουν σε αυτήν καθόλου την αφροσύνη την οποία αυτή έκαμε στον Ισραήλ. Μπορεί να κάνεις τέτοια αφροσύνη και μετά να μένεις αμέτωχος. Και τώρα ο Βενιαμίν κρατάει μια άλλη στάση. Υπόψη είναι ότι και ο Βενιαμίν έλαβε ένα κομμάτι της γυναίκας της φωνευτήσης. Ξέρει τι έχει γίνει. Γνωρίζει τι έχει γίνει. Αλλά συγκαλύπτει το πράγμα. Όταν ο άνθρωπος θέλει να πράξει το κακό, συγκαλύπτεται, δεν παίρνει την ευθεία θέση. Λέει λοιπόν, συνήκθησαν οι άντρες της πόλεως, όλοι ενωμένοι, σαν ένας άνθρωπος, το λέει και το ξαναλέει. Ομοψυχία. Γιατί, απέναντι στο Λόγο του Θεού, οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι. Αυτό δεν λέει ο Λόγος, αυτό θα κάνουμε. Αυτό δεν λέει ο νόμος, μοσαϊκός, αυτό θα πρέπει να πράξουμε τώρα. Έρχεται λοιπόν και τι λέει. Ανέβηκαν όλοι, εισπάσαν τη φυλή Βενιαμίν λέγοντας ποια κακία είναι αυτή που επράχθη μεταξύ σας. Τώρα λοιπόν παραδώσατε τους ανθρώπους, τους παρανόμους εκείνους της Γαβά, να τους θανατώσουμε και να εξαλείψουμε την κακία από το Ισραήλ. Τι πρέπει να κάνετε τώρα, δώστε μας τους υπευθύνους. Το γράμμα αυτό έλεγε. Ο νόμος, αυτό είναι το γράμμα, θανατώνει. Το πνεύμα ζωοποιεί. Όμως βάσει του Μωσαϊκού νόμου, άμα διαβάσουμε στο Δευτερονόμιο ας πούμε, και στο ΙΓ και στο ΙΘ κεφάλαιο, αναφέρει τέτοια πράγματα, ότι όταν λέει κάποιος φερθεί υπερήφανα, έτσι το αναφέρει, όταν φερθεί υπερήφανα, και αψηφίσει την εντολή του ιερέα, ο οποίος ιερέας στέκεται ενώπιον του Κυρίου, ή αμελήσει να κάνει αυτό το οποίο του είπε ο κριτής, εξάπαντος λέει θέλει θανατωθεί. Και θέλει σε εκβάλει το κακό εκ του μέσου σου. Αυτός ήταν ο νόμος. Και έπρεπε να εφαρμοστεί. Βέβαια εμείς στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε αυτό το πνεύμα, ούτε συμβαδίζουμε με τον νόμο του Μωυσέως. Εμείς απέναντίας προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, ευλογούμε αυτούς οι οποίοι μας καταρρώνται. Έτσι δεν έχουμε αυτό το πνεύμα. Όμως για την τότε κατάσταση, για τον τότε νόμο και το τι ισχύει την εποχή εκείνη, αυτό έπρεπε να γίνει. Και πάνε τώρα στους Ιούς Βενιαμίν και τους λένε δώστε μας τους υπευθύνους να σταματήσει εκεί το κακό. Και κοιτάξτε αδελφοί τώρα, αλλά δεν θέλησαν να ακούσω, λέει η Βενιαμίν, τη φωνή των αδελφών αυτών των ιών Ισραήλ. Και συνήκθησαν οι Βενιαμίν από τον πόλεον εις Γαβαάδια να εξέλθωσιν εις πόλεμον εναντίον των Ισραήλ. Δεν θέλησαν να παραδώσουν τους υπευθύνους. Δεν φέρονται σοφά. Θέλουν να συγκαλύψουν την αμαρτία των αδελφών τους. Αυτό αδελφοί δεν είναι σωστό. Όταν κάποιος αδελφός, να το μεταφέρουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, βρίσκεται σε μία παράβαση, χρειάζεται ένας λεπτός χειρισμός. Σαφώς και δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι να τον αποκόψουμε ή να... Όμως χρειάζεται να γνωστοποιήσουμε στον άνθρωπο αυτόν, να είναι, είτε άντρας είτε γυναίκα, ανεξάρτητα τι ηλικία έχει και τι θέση έχει. Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία. να του γνωστοποιήσουμε ότι είναι λάθος απέναντι στον Θεό και να του ζητήσουμε να επανορθώσει. Να υπάρξει μία μετάνοια και μία επιστροφή, ώστε να υπάρχει και μία συγχώρεση και από τη δική μου καρδιά, εάν μου έφταξε, αλλά και από το σύνολο της Εκκλησίας. Γιατί, αδερφοί, το λέμε αυτό? Γιατί λέει ότι αν ο αδερφός σου σου φταίξει, έλεξε αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Εάν σου ακούσει, τον εκέρδισες. Εάν δεν σου ακούσει, τι πρέπει να γίνει? Τον φέρεις ενώπιον δύο μαρτύρων. Και μετά, αν δεν ακούσει, ενώπιον της Εκκλησίας. Και αν δεν ακούσει, θα είναι ως ο άπιστος. Πάβει να είναι αδερφός μέσα στη συνείδησή μου. Γιατί δεν συμμορφώνεται με το Λόγο του Θεού. Δεν συμμορφώνεται με την Εκκλησία. Δεν μπορεί να είναι μέτοχος του σώματος και του αίματος του Χριστού και να μολύνει την Εκκλησία εφόσον παραμένει στην αμαρτία. Από τη στιγμή όμως που θα μετανοήσει, οφείλω να συγχωρήσω. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Τη στιγμή που θα πει, ναι, αδερφέ, έκανα λάθος, συμπεριφέρθηκα όπως δεν έπρεπε, έπραξα αφρόνος, ο Θεός να με ελεήσει. Δεν το κάνει όμως, εδώ πέρα ο Βενιαμίν. Δεν λέει, ναι, κάποιοι από εμάς έπραξαν αφρόνους, θα τους παραδώσουμε για να σταματήσει εκεί το κακό. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις μέσα στη Γραφή. Σας πω περιπτώσεις όπου ο Δαβίδ, ας πούμε, σε κάποια στιγμή τον ενημέρωσαν ότι οι Φιλιστέοι ανεβαίνουν στα αλόνια της Κεϊλά και ότι αρπάζουν τα σιτηρά μέσα από τα αλόνια. Και ο Δαβίδ ήταν κυνηγημένος από τον Σαούλ, κρυβόταν πάνω στα βουνά, μέσα στις σπηλιές, και λέει στο ασκέρι του, είχε 600 άνδρες φυγόπινους όλοι. Ήταν όλοι φοροφυγάδες, ήταν άνθρωποι, τα λέγαμε, του υποκόσμου, το πρώτο του στράτευμα ήταν αυτό. Και μου έκανε εντύπωση όταν το διάβασα. Λέω, καλά, με αυτούς βρήκε να κάνει παρέα. Όμως, αδερφοί, και ο Χριστός ανθρώπους οι οποίοι είχαν κακό παρελθόν βρήκε και τους έκανε στρατιώτες του. Σήμερα εμείς είμαστε στρατιώτες στο βασίλειο του Χριστού και πρεσβεύουμε τον Χριστό μας και προετοιμάζουμε το έδαφος για να έρθει η βασιλεία του. Εμείς περιμένουμε να έρθει ο Χριστός να βασιλεύσει πάνω στη γη και υπηρετούμε τον Χριστό μας. Δεν ήμασταν όμως καλοί άνθρωποι πρώτα, όπως και οι 600 του Δαβίδ. Τους έπιασε λοιπόν και τους είπε, πάμε στην Κεϊλά να τη σώσουμε. Του λένε λοιπόν αυτοί, εδώ κρυβόμαστε από τον Σαούλ και μας κυνηγάει ο Σαούλ μέσα στα βουνά και μέσα στις σπηλιές και μας λες τώρα να τρέξουμε να πολεμήσουμε τους Φιλιστέους. Όμως πήγανε και ελευθερώσαν την Κεϊλά. Διώξαν τους Φιλιστέους. Μόλις το έμαθε ο Σαούλ, χάρηκε, αφού μπήκε, λέει, μέσα σε πόλη με μοχλούς και θύρες, ο Θεός μου τον παρέδωσε. Τον έπιασα. Και εκστράτευσε εναντίον του, να πάει να πιάσει τον Δαβίδ μέσα στην Κεϊλά. Και ρωτάει ο Δαβίδ τον Κύριο, Κύριε, λέει, έρχεται ο Σαούλ εναντίον μου, θα με παραδώσουν οι κάτοικοι της Κεϊλά, που είχαν ευεργετηθεί, Και του λέει ο Θεός, ναι, θα σε δώσουμε. Ακούτε. Ουδής, λέει, πιο σίγουρος εχθρός από τον ευεργετηθέντα, δεν λένε οι άνθρωποι. Ενώ τους κάνανε καλό, θα σε παραδώσουν. Και σηκώνεται και έφυγε ο Δαβίδ. Έφυγε μέσα από τη φάκα, θα λέγαμε. Να μην κάτσει εκεί πέρα. Σε άλλη περίπτωση, σας πω άλλη μια περίπτωση ωραία, με την πόλη Αβέλ. Είναι πολύ ωραία ιστορία και αυτή, όπου κάποιος άνθρωπος, ο οποίος όταν είχε κάνει εμφύλιο ο Δαβίδ με το γιο του, υπήρχε κάποιος άνθρωπος ο οποίος τον λέγανε Σεβά. Και αυτός σάλπισε ενώπιον όλου του λαού και λέει, τι μερίδα έχουμε εμείς μετά του Δαβίδ, και έκανε αντάρτικο. Σηκώθηκε λοιπόν ο αρχιστράτηγος του Δαβίδ μαζί με τον αδερφό του, τον Αβενίρ, πως τον λέγανε, και εκστράτευσε εναντίον του να τον κυνηγήσουν το Σεβά. Αυτός πήγε και χώθηκε μέσα σε μια πόλη που τη λέγανε Αβέλ. Είναι μια ωραία ιστορία και αυτή. Και τι έγινε? Άρχισε αυτός ο αρχιστράτηγος να πολιορκεί την πόλη, την πολιόρκησε και έστησε οχυρώματα μπροστά του ο Ιωάβε και ετοιμαζόταν να την καταλάβει, να την κάψει, να πάρει να βρει τον Σεβά μέσα. Και ήταν μια γυναίκα, λέει, σοφή, δεν λέει το όνομά της, η οποία πιάνει και του λέει, εσύ είσαι, λέει, ο υπεύθυνος. Ναι, λέει, εγώ είμαι. Και ήρθες, λέει, να εξοντώσεις μια ολόκληρη πόλη, γιατί από το παρελθόν, λέει, λέγανε, όταν είχαν ένα πρόβλημα, μια κρίση, κάτι που είχαν διφορούμενη γνώμη και αυτά και θέλανε μια συμβουλή, τι λέγανε, να πάμε στην Αβέλ να πάρουμε συμβουλή. Πράγμα που σημαίνει ότι είχε σοφούς κατοίκους. Και τώρα, λέει, έρχεσαι εσύ να αφανίσεις μια πόλη, λέει, και μάλιστα Κωμόπολη, ήταν Μητρόπολη. Λέει, όχι, λέει, εγώ ποτέ, λέει, δεν θα το έκανα αυτό, λέει, μόνο το σεβάλι θέλουμε. Και πήγε αυτή η γυναίκα και συνεβουλεύτηκε με τους κατοίκους της πόλης, σκοτώσαν τον Σεβά και τον παραδώσανε στον Ιάβ, ο οποίος όντως πήρε αυτό το οποίο ήθελε και έφυγε και τη γλίτωσε η πόλη. Βλέπετε, είναι τα αντίθετα παραδείγματα εδώ πέρα. Και η Κεϊλά είχε πρόθεση να παραδώσει τον Δαβίδ και η Αβέλ παρέδωσε τον Σεβά προκειμένου να τη γλιτώσουν. Εδώ όμως οι Βενιαμίτες δεν παίρνουν τη σωστή θέση. Δεν λένε, ναι, πώς ήταν αυτοί οι παλιά άνθρωποι, πάρτε τους και τελειώνει εκεί το θέμα. Όμως θέλουν να συγκαλύψουν την αμαρτία των αδερφών τους. Και αυτό, αδερφοί, δεν βγαίνει σε καλό. Δεν μπορεί η Εκκλησία, το μεταφέρω πάλι στις ημέρες μας, να εθελοτυφλεί, να κλείνει τα μάτια στην παρανομία, όταν κάτι δεν γίνεται σωστά, όταν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να έχει σκανδαλίσει ψυχές. Δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια να λέμε δεν τρέχει τίποτα. Γιατί? Θα βρεθούμε υπόλογοι απέναντι στο Θεό, απέναντι στο Λόγο του Θεού. Εδώ πέρα οι Βενιαμίδες, λοιπόν, προξενούν μια άνευ προηγουμένου κατάσταση. Θα γίνει ένας εμφύλιος τώρα, θα γίνει ένα κακό, το οποίο ξεκίνησε από αυτούς τους πονηρούς ανθρώπους. Για να δούμε, λοιπόν, τι γίνεται. Έρχονται, λοιπόν, όλοι εξέρχονται εις πόλεμον εναντίον του Ισραήλ, απέναντι στις άλλες 11 φυλές. Θα παραταχθούμε και θα πολεμήσουμε. Και τι λέει τώρα? Και απαριθμήθησαν οι Βενιαμίν εν τη ημέρα εκείνη εκ των πόλεων 26.000 ανδρών, σειρών των Ρομφαίαν, εκτός των κατοίκων της Γαβά, ήτινες απαρίθμησαν 700 άνδρες εκλεκτοί. Μεταξύ παντός του λαού τούτου ήσαν 700 άνδρες εκλεκτοί αριστερόχειρες, πάντες ούτι σφενδονίζοντας λίθους προς την τρίχα, χωρίς να αποτυχάνωση. Και οι άνδρες Ισραήλ απαρίθμησαν εκτός του Βενιαμίν 400.000 ανδρών σειρών των Ρομφαίαν, πάντες ούτι άνδρες πολέμου. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ ανέβησαν εις Βεθήλ και ρώτησαν τον Θεό λέγοντες, τι θέλει αναβεί υπέρ ημών πρώτος για να πολεμήσει εναντίον των ιών Βενιαμίν? Ο δε Κύριος είπε, ο Ιούδας πρώτος. Και σηκώθησαν οι Ισραήλ το πρωί και στρατοπέδευσαν εναντίον της Γαβαά και εξήλθαν οι άνδρες Ισραήλ εις μάχη εναντίον του Βενιαμίν και παρετάχθησαν εις μάχη εναντίον αυτών οι άνδρες Ισραήλ προς την Γαβαά. Και εξήλθαν οι Βενιαμίν εκ της Γαβαά και έστρωσαν κατά γη στην ημέρα εκείνη εκ του Ισραήλ 22.000 ανδρών. Και αναψυχωθείς ο λαός, οι άνδρες του Ισραήλ σύνυψε πάλι μάχη εν το τόπο που είχε παραταχθεί την πρώτη ημέρα. Ανέβησαν δε οι Ισραήλ και έκλαψαν ενώπιον του Κυρίου έως εσπέρας και ρώτησαν τον Κύριο λέγοντες, να αναβώ πάλι εις μάχη εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου. Και ο Κύριος είπε, ανάβητε εναντίον αυτού. Και πλησίασαν οι Ισραήλ εις τους ιούς του Βενιαμίν τη δευτέραν ημέραν και εξήλθεν ο Βενιαμίν εναντίον αυτών τη δευτέραν ημέραν εκ της Γαβαά και έστρωσε πάλι κατά γης εκ των ιών Ισραήλ 18.000 ανδρών, πάντες ούτι έσυραν Ρομφαία. Τότε πάντες οι Ισραήλ και πάσο λαός ανέβησαν και ήλθον εις Βεθήλ και έκλαψαν και εκάθισαν εκείν ενώπιον του Κυρίου και ενίστευσαν εκείνη την ημέρα έως εσπέρας και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς ενώπιον του Κυρίου. Και ρώτησαν οι Ισραήλ τον Κύριον, διότι κυβωτός της Διαθήκης του Θεού ή το εκεί κατ' εκείνας τας ημέρας, Φινέες δε ο Υιός του Ελεάζαρ Υιού του Ααρών ίστατο έμπροσαν αυτής κατ' εκείνας τας ημέρας και είπον, να εξέλθω πάλιν εις μάχην εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου ή να πάυσω? Και ο Κύριος είπεν, ανάβα, διότι αύριον θέλω παραδώσει αυτούς εις τη χείρα σου. Πολύ παράξενο πράγμα τώρα. Μαζεύονται οι άνδρες Ισραήλ 400.000. Οι Βενιαμίτες 26.000. Και λέει, ποιος θα ανέβει πρώτος? Ο Ιούδας. Πάνε στη μάχη και σκοτώνουν οι Βενιαμίτες που φταίγανε 22.000 ανθρώπους. Από τις 11 φυλές, δηλαδή 2.000 άντρες από κάθε φυλή, θα λέγαμε. Έτσι δεν είναι, γιατί το 1/10 είχαν στείλει όλοι. Και τι γίνεται τώρα. Ταπεινώνεται το Ισραήλ μπροστά στον Βενιαμίν, ο οποίος είναι φταίχτης. Και λέω, γιατί να τα επιτρέπει ο Θεός αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά, αδερφοί, αυτό το οποίο πρέπει να μάθουμε και να κρατήσουμε είναι ότι οι αντιμαχίες δεν βγαίνουν ποτέ σε καλό. Ποτέ σε καλό. Μα έχω δίκιο, να μην διεκδικήσω το δίκαιο μου. Εντάξει, ακόμα και αν δικαιωθείς στο τέλος, να ξέρεις, θα ζημιωθείς. Θα ζημιωθείς. Εδώ οι άνθρωποι σε δικαστήρια πηγαίνουν, οι κοσμικοί άνθρωποι, τώρα μιλάω, και ξοδεύουν περιουσίες ολόκληρες για να διεκδικήσουν ένα κομμάτι γης. Το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, κάνει 1.000 ευρώ το οικόπεδο, ξέρω εγώ, που είναι διεκδικήσιμο, και έχουν πληρώσει 700 στα δικαστήρια. Και μετά του μένει το οικόπεδο και ικανοποίηση, αλλά από την αξία του έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά. Λέω ένα παράδειγμα. Γενικά, όλες αυτές οι περιπτώσεις φέρνουν ζημιά και στις δύο πλευρές. Δεν βγαίνει σε καλό. Τα πράγματα θα πρέπει να λύνονται με τη σοφία του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη τώρα ο Θεός, γιατί τον ερωτήσανε, να ανεβούμε, τι να πει. Μην αναβείτε. Δεν μπορεί να παραβεί το λόγο του. Δεν μπορεί να παραβεί τον νόμο τον οποίον έδωσε στο Μωυσή, ο οποίος έλεγε θέλεις εξαλείψει τον κακόν εκ μέσου σου, ότι πρέπει να πάτε, λέει, και μάλιστα λέει στο Δευτερονόμιο πάλι, αν θυμάμαι, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, λέει, και πόλη, λέει, ολόκληρη, εάν, λέει, φέρει αντίσταση, θα μπείτε μέσα, λέει, και θα αφανίσετε και την πόλη και τους άλλες και τις γυναίκες και τα ζώα, λέει, ακόμα. Ήταν νόμιμο αυτό το οποίο κάνει τώρα ο λαός Ισραήλ. Κατά το λόγο του Θεού τον τότε ήταν νόμιμο με την Παλαιά Διαθήκη. Και λέει, αναβείτε τώρα, δεν έχουμε άλλη λύση. Καλά θα ήταν να είχε διευθετηθεί το πράγμα. Καλό θα ήταν να μην είχε γίνει από την αρχή τίποτα. Αλλά όπως λέγανε και οι αρχαίοι πρόγονοι μας, ενός κακού μοίρια έπονται. Πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, οι ποταποί, κακοποιήσαν τη γυναίκα, την σκοτώσαν. Τώρα βάζουν σε ένα μεγάλο πόλεμο 12 φυλές, τις οποίες θα πεθάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ήδη τώρα έχουν πεθάνει 40.000 άνθρωποι. Βλέπετε, διαβάζουμε εδώ πέρα 22.000 την πρώτη φορά και 18.000 στη δεύτερη μάχη. Τι σημαίνει αυτό. Μεγάλη ταπείνωση. Και άρχισαν να κλαίνε. Και μάλιστα πήγανε ενώπιον του Θεού με νηστεία και προσφορές. Άρχισαν να προσφέρουν θυσίες. Άρχισαν να νηστεύουνε. Νηστεία σημαίνει ότι κάνανε κάποιες μέρες. Και τι λένε. Πήγαν και έκλαψαν και κάθισαν εκεί ενώπιον του Κυρίου και ενίστευσαν εκείνη την ημέρα έως εσπέρας. Προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίες και ρώτησαν, λέει, πάλι, να ανέβω εναντίον του αδελφού μου. Μόνο σου το λες. Δεν τη λυπάσαι τη φιλή. Αδελφή σου είναι. Αδέλφια είναι. Γιατί εναντιώνεσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Φαντάζεσαι, αδελφοί, ανθρώπους να προσεύχονται, να διεκδικούν και να προσεύχονται και να νηστεύουν για να πάθει κακό κάποιος άλλος αδελφός ή αδελφή. Ή να τον αδικήσουν ή να διεκδικήσουν. Τι φαντάζεστε, τα θέλει ο Θεός αυτά τα πράγματα. Θα νηστέψω, γιατί έχω μια αντιδικία με κάποιον αδελφό, να κερδίσω εγώ στο δικαστήριο. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν υπάρχει μια διαφωνία, να πιάσετε, λέει, τον πιο καταφρονημένο, τον πιο τελευταίο της Εκκλησίας και να τον ερωτήσετε. Πιο πολύ μυαλό θα έχει από εσάς. Έχει πνεύμα Θεού και θα κρίνει την κατάσταση πιο σοφά. Όχι να τρέχουμε στα δικαστήρια του κόσμου και μάλιστα να νηστεύουμε και να προσευχόμαστε να μας δικαιώσει ο Θεός. Αυτή είναι η εικόνα που θέλει ο Θεός να δώσει. Αυτό ζητάει. Και το λένε μόνο του, να ανέβω εναντίον του αδελφού μου. Τι να ανέβεις, να ανέβεις να σκοτώσεις. Δεν έχεις μέσα σου λίγο σπλάχνα, δεν έχεις λίγο ίκτο. Κάνε πάλι ένα συνέδριο, κάνε πάλι ένα συμβούλιο, ξαναπείτε τους ότι μήπως πρέπει να παραδώσετε τους ανθρώπους αυτούς, να σταματήσει αυτός ο σκοτωμός. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Και λέει ο Κύριος, ανάβα, γιατί αύριο θα τους παραδώσω στα χέρια σου. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, αδερφοί. Ξέρετε, ο Κύριος είναι δίκαιος Θεός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος πράττει το κακό, ακόμα και αν του πάνε κάποια πράγματα καλά, πρόσκαιρα, και νομίζει ότι νίκησε, να καφιέται σε αυτό και να λέει, εντάξει, έκανα ό,τι έκανα, δεν την πλήρωσα, άρα συνεχίζω. Σηκώνω το μπαϊράκι μου και τραβάω το δρόμο μου και την πορεία μου και συνεχίζω. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, η καρδία είναι ένδοτο στο να πράττει το κακό και αποθρασύνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν θα εκτελεστεί καθόλου. Δεν εκτελείται ταχαίως. Αλλά σε κάποια στιγμή ο Θεός θα εκτελέσει την απόφασή του. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Θεός έχει και δικαιοσύνη. Είναι δικαιοσύνη. Όχι έχει. Είναι δικαιοσύνη. Ο θρόνος του, η βάση του θρόνου του είναι η δικαιοσύνη. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν να μην κάνει δικαιοσύνη. Σου δίνει την ευκαιρία να μετανοήσεις. Σου δίνει την ευκαιρία να επιστρέψεις. Και υπήρχαν τόσα παραδείγματα μέσα στη γραφή, αδερφοί. Άνθρωποι του Θεού που έκαναν λάθη, τρομερά λάθη και ταπεινώθηκαν. Ο Δαβίδ πρώτος, ο οποίος τι έκανε? Δολοφονία, τα ακούτε? Φόνο μεταδόλου. Σκότωσε εκεί πέρα τον Ουρία για να του πάρει τη γυναίκα. Και μάλιστα διέταξε ολόκληρο σκηνικό. Θα πάτε να αντιωθείτε στην πόλη, θα βάλεις τον Ουρία μπροστά πρώτη γραμμή, θα κάνετε λίγο πίσω, να τον αφήσετε μόνο του δηλαδή, να πεθάνει και μετά, εντάξει, αυτό. Το διέταξε, το έφτιαξε. Και έτσι και έγινε. Σκοτώθηκε ο Ουρίας, του πήρε τη γυναίκα. Όταν πήγε μετά όμως ο Νάθαν και τον έλεξε, προφήτης, και του είπε αυτή την παραβολή με την αμνάδα και πετάχτηκε πάνω φουριόζος, όπως λένε, θάνατος αυτόν που έσφαξε την αμνάδα. Λέει, εσύ είσαι. Ξέρετε τι έκανε ο Δαβίδ? Ταπεινώθηκε με σάκο και σπονδό, φόρεσε σάκους επάνω, έβαλε στάχτη στα μαλλιά του, έκλαψε μπροστά στο Θεό, έγραψε αυτόν τον τόσο όμορφο ψαλμό που λέει, ελέησέ με ο Θεέ κατά το μέγα ελαιός σου. Ζήτησε με τις συγχώρες του Θεού, ζήτησε το έλεος του Θεού. Και ο Θεός συγχωρεί. Συγχωρεί ο Κύριος σε όλους συγχωρεί. Όποιος πάει κοντά του και του ζητήσει συγγνώμη, ο Θεός συγχωρεί. Εδώ πέρα όμως αυτοί οι άνθρωποι στη Γαβαά είναι αμετανόητοι. Και μάλιστα παίρνουν και λίγες νίκες και η καρδιά φουσκώνει. Είδατε, κάναμε τι κάναμε, βγήκαμε και από πάνω. Δεν είναι όμως πάντα έτσι τα πράγματα. Δεν θα μείνουν έτσι τα πράγματα. Παραλαμβάνω, ο Θεός είναι ένας δίκαιος Θεός. Και έρχεται και λέει, τώρα διαβάζω το 29, «Και έθεσαν οι Ισραήλ ενέδρα κατά της Γαβά κύκλο και ανέβησαν οι Ισραήλ την τρίτη ημέρα εναντίον των ιών Βενιαμίν και παρετάχθησαν εναντίον της Γαβά καθώς την πρώτην και δευτέραν φοράν. Και εξελθώντες οι Βενιαμίν εναντίον του λαού, απεσπάθησαν από τις πόλεως και ήρχισαν να κτυπώσει την άσεκ του λαού φωνεύοντας ως άλλοτε εις τα σοδούς, εκ των οποίων η μία ανεβαίνει προς Βεθήλ, η δε άλλη προς την Γαβαά εν τη Παιδιάδη. Περίπου 300 άνδρας εκ του Ισραήλ. Και είπων οι Βενιαμίν, αυτοί πίπτουσι έμπροσθεν ημών καθώς πρώτερον, αλλά οι Ισραήλ είπαν ας φύγομεν και ας αποσπάσομεν αυτούς εκ της πόλεως εις τα σοδούς. Και πάντες οι άνδρες Ισραήλ σηκώθησαν εκ της θέσεως αυτών και παρετάχθησαν εν Βάλ Θαμάρ. Και η ενέδρα του Ισραήλ εξήλθεν εκ της θέσεως αυτής από του λιβαδίου της Γαβαά. Και ήρθαν εναντίον της Γαβαά 10.000 ανδρών εκλεκτών εκ παντός του Ισραήλ και η μάχη εστάθη βαρία. Αλλά αυτοί δεν εγνώριζαν ότι το κακόν ή το πλησίον αυτών. Και πάταξαν ο Κύριος τον Βενιαμίν έμπροσθεν του Ισραήλ και εξολόθρευσαν οι Ισραήλ κατ' εκείνη την ημέρα εκ των Βενιαμιτών 25.100 άνδρας, πάντες ούτι έσυρον ρομφέαν. Και είδον οι Βενιαμίν ότι εκτυπήθησαν, διότι οι άνδρες Ισραήλ υπεχώρησαν εις τους Βενιαμίτας, έχοντας το θάρρος αυτών εις την ενέδρα την οποίαν είχαν θέσει πλησίον της Γαβαά. Και οι ενεδρεύοντες όρμησαν και εχήθησαν επί τη Γαβαά, και οι ενεδρεύοντες εξυπλώθησαν και επάταξαν πάσαν την πόλη εν στόματι μαχαίρας. Οι δε άνδρες Ισραήλ είχαν διορίσει σημείον εις τους ενεδρεύοντες να υψώσωσι πυρ καπνώδες από της πόλεως. Και ότε υποχώρησαν οι Ισραήλ εν τη μάχη, ο Βενιαμίν ήρχισε να κτυπά και εφώνευσε εκ των Ισραηλίτων περίπου 30 άνδρας, διότι είπων βεβαίως πάλιν πίπτουσι έμπροσθεν ημών ως εν την πρώτη μάχη. Αλλά ότε το πυρ ήρχισε να υψούται από τις πόλεως με στήλων καπνού, οι Βενιαμίτε επέβλεψαν ο πίσω αυτών και ειδού η πυρκαΐα της πόλεως ανέβαινε εις τον ουρανόν. Και ότε επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ, ετρόμαξαν οι άνδρες Βενιαμίν, διότι είδον ότι το κακόν έφτασεν επ' αυτούς. Και τράπησαν έμπροσθεν των ιών Ισραήλ προς την οδόν της ερήμου, αλλά η μάχη επρόφθασεν αυτούς, διότι εκ των πόλεων εξολόθρευον αυτούς εν μέσω αυτών. Περιεκύκλωσαν τους Βενιαμίτες, κατεδίωξαν αυτούς, κατεπάτησαν αυτούς από Μενουά έως απέναντι της Γαβαά προς Ανατολά Σιλίου. Και έπεσαν εκ του Βενιαμίν 18.000 ανδρών, πάντες ούτι άνδρες δυνατοί. Τότε τράπησαν και έφυγαν προς την έρημο εις την πέτρα Ρημών και οι Ισραήλ εσταχιολόγησαν εξ αυτών εις τα σοδούς 5.000 ανδρών και κατεδίωξαν αυτούς έως Γιδόμ και εφώνευσαν εξ αυτών 2.000 ανδρών. Ούτω πάντες οι πεσόντες κατ' εκείνη την ημέρα εκ του Βενιαμίν ήσαν 25.000 ανδρών σειρώντων ρομφαία, πάντες ούτι οι άνδρες δυνατοί. 600 όμως άνδρες ετράπησαν και έφυγαν προς την έρημο εις την πέτρα Ρημών και εκάθισαν εν την πέτρα Ρημών 4 μήνας. Και επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ προς τους ιούς Βενιαμίν και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας από ανθρώπων εκάστης πόλεως έως των κτηνών και παντός του παρευρισκομένου και πάσα στα σευρισκομένας πόλης παρέδωκαν εις πυρ. Κοιτάξτε τώρα τι χαλασμός έγινε. Τι κακό έγινε για το πείσμα, για το γυνάτι που βγάζει μάτι. Όχι, δεν σας δίνουμε τους υπευθύνους. Τώρα φωνεύτηκαν 40.000 εκ των Ισραηλιτών και άλλες 25.000 από τους Ιούς Βενιαμίν, 65.000 άνθρωποι. Για μία βραδιά ασυδοσίας και κρεπάλης και τι να πω, και μέθης και... Και τι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα τώρα, 65.000 άνθρωποι. Σε μάχες που τσακώνονται αδέρφια. Δεν είναι καν εχθροί. Δεν είναι με τους Φιλιστέους ή με άλλους. Είναι μεταξύ τους. Και περιγράφει την παγίδα τώρα. Όλο αυτό που διαβάσαμε ουσιαστικά είναι μια παγίδα που έστησαν στη Γαβαά. Πήγανε κάποιοι, τους προκάλεσαν, γιατί οι Βενιαμίτες ήταν μέσα στη Γαβαά και έβγαιναν κατά τάγματα και φώνευαν τους Ισραηλίτες. Τώρα το ίδιο έκαναν. Τους προκάλεσαν, πέθαναν 30 άνθρωποι. Τους πήραν στο κυνήγι και τους απομάκρυναν από τη Γαβαά, από την έδρα τους τα λέγαμε, και βρήκαν ευκαιρία οι υπόλοιποι και μπήκανε μέσα και πολιόρκησαν την πόλη, την έκαψαν, και αυτό ήταν το σημείο. Όταν δείτε λέει το πυρ, είχαν συμφωνήσει αυτοί που κάνανε το δόλωμα θα λέγαμε, ότι να σηκώσετε καπνό δυνατό, να δούμε ότι κάτι γίνει, ότι κερδίσατε. Και πραγματικά λοιπόν ύψωσαν πυρ καπνώδες από τις πόλεως και κατάλαβαν ότι έπεσε η Γαβαά και μετά τι κάνανε, τους συνθλίψανε. Γυρίσανε οι πρώτοι που παριστάνανε τους κυνηγημένους, ήταν και από πίσω οι άλλοι οι οποίοι είχαν μόλις κατακάψει την πόλη τους, των Βενιαμιτών, και τους βάλανε στη μέση. Τους πιάσανε μέσα στους οδούς, μέσα στα σταυροδρόμια εκεί πέρα, και φωνεύουν, λέει, περιγράφει, κατευθείαν 18.000 και μετά άλλους 5 και μετά άλλους 2 και καταλαβαίνετε τι έγινε. Έγινε χαλασμός. Μόνο 600 άνθρωποι την γλίτωσαν. Οι οποίοι πήγαν και κρύφτηκαν εκεί πέρα σε ένα σημείο. 4 μήνες κρυβόντουσαν για να γλιτώσουν από το μένος των υπολείπων Ισραηλιτών. Και ρωτάω το αδερφή, αυτό ήθελε ο Θεός? Αυτό ήθελε ο Θεός. Αν ο Θεός επιτρέψει στο επόμενο μάθημα θα δείτε ότι έκλαψαν οι Ισραηλίτες. Τι ήταν αυτό το οποίο κάναμε? Αφανίσαμε μία φυλή. Φανίστηκαν καλά καλά. Αυτό ήθελε ο Θεός να γίνει. Αυτός ο κακός χαμός. Να χυθεί τόσο αίμα για την ασυδοσία και την υπερηφάνεια λίγων ανθρώπων. Δεν το ήθελε ο Θεός, αδελφοί. Οι άνθρωποι δεν έχουν μυαλό. Ο Θεός έχει δώσει ένα νόμο ο οποίος έπρεπε να εκτελεστεί. Δεν θέλει ο Θεός το θάνατο των ανθρώπων. Ούτε ένας κακός Θεός. Όμως δεν μπορεί να πάρει πίσω το λόγο Του. Δεν μπορεί να πάρει πίσω τα διατάγματά Του. Εφόσον είχαν δοθεί έπρεπε να γίνει έτσι. Και σας είπαμε, το διαβάστε εκεί πέρα στο Δευτερονόμιο. Να σας το διαβάσω και από μέσα. Πρέπει να είναι στο Ιωταγάμα κεφάλαιο. Και που λέει ότι εάν αγερθεί προφήτης εν μέσω σου. Ναι, και λέει ότι αν κάποιοι λέει, αν ακούσεις στινά των πόλεών σου, τα οποία Κύριος ο Θεός σου δίδησε, για να κατοικείς εκεί, να λέγωσι άνθρωποι παράνομοι, εξήλθον εκ μέσου σου και επλάνησαν τους κατοίκους της πόλεως αυτών. Βλέπετε, υπήρχαν παράνομοι μέσα στην Καβά και έκαναν πλάνη. Βέβαια δεν πήγαν να λατρέψουν άλλους θεούς όπως λέει εδώ, αλλά ουσιαστικά παρέβησαν. Τι λέει? Και θέλει συνάξει, λέει, εξάπαντος θέλει πατάξει τους κατοίκους της πόλεως εκείνης εν στόματι μαχαίρας, εξολοθρεύωνε αυτήν και πάντα στους εν αυτή και τα κτίνη αυτή εν στόματι μαχαίρας και τα ζώα λέει ακόμα θα θανατώσετε. Αυτός ήταν ο νόμος που είχε δοθεί. Αυτός ήταν ο νόμος που είχε δοθεί. Ότι έπρεπε να γίνει έτσι, να φύγει το κακό μέσα από το λαό, για να φοβηθούν, λέει, και οι υπόλοιποι. Να φοβηθούν και οι υπόλοιποι, να ξέρουν γιατί. Δεν υπήρχε αστυνομία, αδερφοί, τότε. Δεν υπήρχαν νόμοι, σύνταγμα και αστυνομία για να βάλει μια τάξη. Έπρεπε όποιος κάνει το κακό να απολάβει κατευθείαν την ποινή του, ώστε οι άλλοι να φοβούνται να πράξουν το κακό. Ο φόβος ήταν που τους κρατούσε. Καταλαβαίνετε, ήταν ένας λαός μέσα στην έρημο. Και έτσι έπρεπε να γίνει κατά το διάταγμα του Θεού. Όμως δεν άρεσε στο Θεό όλο αυτό. Δεν θέλει ο Θεός τις διαμάχες. Δεν θέλει ο Θεός ούτε τους τσακωμούς, ούτε τις έρηδες, ούτε τις αντιζηλίες. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη ήρθε ο Χριστός μας, αδερφοί. Ήρθε ο Χριστός μας και άλλαξε τα πράγματα. Άλλαξε τα πράγματα. Και τι λέει? «Η δυνατόν αφημών ειρηνεύεται με όλους τους ανθρώπους». Θα ειρηνεύουμε. Μα όλος θέλει, κάνει, εντάξει, κάνει, διεκδικεί, φωνάζει. Εσύ προσευχήσου μόνο. Μέσα στην καρδιά να μην χωρέσει ποτέ το μίσος και η κακία. Να μην χρωστάτε, λέει, σε κανέναν τίποτα ή μη το να αγαπάτε αλλήλους. Μην έχουμε χρωστούμενα μες στην καρδιά μας. Στο παρελθόν μου είχε πει κάτι κουβέντες και αυτά. Και τα κρατάμε. Και πώς κοινωνάμε? Εάν υπάρχει ρίζα πικρίας μέσα μου, πώς πηγαίνω μετά και γίνομαι κοινωνός του σώματος και του αίματος του Χριστού? Πώς μπορώ και τα σκέφτομαι ξανά και ξανά και ζητάω μετά το Θεό και προσεύχομαι, αφού δεν έχω ειρηνεύσει με αυτόν που μου έφτεξε? Όχι, αδερφοί, δεν το θέλει έτσι ο Θεός. Ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου έχει μέσα ειρήνη. Έχει αγάπη, έχει πραότητα. Δεν μπορεί να έχω μέσα μου μια ζευλή καρδιά που να στριφώνει, να γυρνάει, να έχει κόμπους, να έχει ρίζες πικρίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να φύγει, να ζητήσουμε από το Θεό έλεος. Να καθαρίσει την καρδιά μας, να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο σε τέτοιο βαθμό, ώστε να φύγουν όλα, να μην οφείλουμε σε κανένα τίποτα. Να είναι ξεκάθαρες και οι σχέσεις μας και οι σκέψεις μας και όλα και τα λόγια μας. Δεν ήθελε ο Θεός να γίνει έτσι το πράγμα. Να μου πεις, και τι, πώς έγινε? Γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς δεν κάνουν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Ο Θεός τους είπε να παραδώσει τους κακούς, να σταματήσει εκεί. Δεν το παρέδωσαν όμως. Δεν έκαναν ό,τι έκαναν στην Αβέλ που δώσανε το Σεβά και τη γλίτωσε η πόλη. Δεν είχαν σοφία. Κυριάρχησε η υπερηφάνεια. Και όπου κυριαρχεί η υπερηφάνεια, αδερφοί, δεν βγαίνει σε καλό. Το σωστό είναι όταν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι στραβώνει από την αρχή, να ζητάμε χάρη και έλεος από τον Θεό. Να ταπεινωνόμαστε, να ζητάμε συγχώρεση, έχουμε μεσίτη και αν πέσουμε, και αν λέει κάποιος πέσει, έχουμε παράκλητο, έχουμε μεσίτη, έχουμε τον Χριστό μας, ο οποίος προσεύχεται για εμάς, ξέρει να μας συγχωρεί και τα πράγματα να διορθώνονται γρήγορα. Γιατί παραλαμβάνω, το ένα κακό έφερε το άλλο. Τα πράγματα να διορθώνονται. Είδα ότι ξέκλεινα από την οδό. Είδα ότι κάτι πάει να δημιουργηθεί, μία έρηδα, μία οτιδήποτε. Αμέσως διόρθωση. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού επιμένει και τι λέει, να μην δει ο ήλιος στον παροργισμό σου. Στον παροργισμό μας. Μου φταίξε κάτι, ο άντρας μου, η γυναίκα μου. Έκανε κάτι. Θα φροντίσω να διορθώσω τα πράγματα γρήγορα. Μην περιμένουμε τη δύση του ηλίου. Έτσι δεν είναι. Πρέπει αμέσως να φτιάχνουν τα πράγματα. Αδελφός, αδελφή, είπε κάτι, έγινε κάτι και απαρεξήγηση. Θα κλείσω με αυτό, αδελφοί. Το έχω ξαναπεί, αλλά είναι από τα πράγματα που μου έχουν μείνει μέσα στο μυαλό μου. Ο πατέρας μου ήταν εργολάβος, οικοδομών. Και ανέλαβε να φτιάξει το σπίτι ενός αδελφού. Σε κάποια στιγμή, λοιπόν, κάτι στράβωσε. Δεν μπόρεσε ο αδερφός να ανταποκριθεί σε κάποια πληρωμή, δεν είχε τα χρήματα να τα πάει, ο πατέρας μου περίμενε να πληρώσει τους ανθρώπους και ο ένας έφταιγε και ο άλλος έφταιγε και παρεξηγηθήκανε. Και είπανε κανένα δυο κουβέντες με ένταση, δεν βρίσανε, πιστοί ήταν και οι δύο. Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, αυτός ο αδερφός πήγε εκείνη την ημέρα και πήγε, έκατσε στο σπίτι του πατέρα μου απ' έξω. Βρήκε τη μητέρα μου, λέει, είναι μέσα, λέει, ο Μαστρογιώργος. Λέει, όχι, είναι στη δουλειά. Καλά, λέει, θα τον περιμένω. Λέει, έλα μέσα. Όχι, λέει, θα περιμένω εδώ. Σοφός αδερφός. Σοφός αδερφός. Και περίμενε απ' έξω. Και γύρισε ο πατέρας μου. Τον είδε, λέει, αδερφέ Γιώργο, λέει, να σου πω. Πρέπει, λέει, να ισιώσουμε τις καρδιές μας. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε, λέει, να περάσει έτσι. Έτσι δεν είναι, αδερφοί. Πρέπει, λέει, να το διευθετήσουμε. Δεν μπόρεσα, λέει, να σου φέρω όλο τον όγκο των χρημάτων. Σου είπα, θα σου φέρω 100 δραχμές, σου φέρω 70, ξέρω εγώ. Δεν μπόρεσα να το φέρω. Αλλά πρέπει και εσύ να με συγχωρέσεις. Γιατί είμαστε αδέρφια εν Χριστώ. Και θα πάμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό να φωλιάσει μέσα στις καρδιές μας. Και έτσι και έγινε, αδερφοί. Συγχωρέθηκαν, ζήτησαν συγγνώμη ο ένας τον άλλον, αγκαλιάστηκαν. Δοξάσαν τον Θεό και κοιμηθήκανε εν ειρήνη. Έτσι δεν είναι. Και ησυχάσανε. Και έτσι πρέπει να γίνει. Αυτά είναι παραδείγματα, αδερφοί, για εμάς. Αυτά για εμάς τους νεότερους και για τους νεότερους που ακούνε. Είναι παραδείγματα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Πάει να βρεις τον αδερφό σου, να του πεις, αδερφέ, εντάξει, και εγώ σου φταίξα και εσύ είπες, αλλά έλα να τα βρούμε, να προσευχηθούμε μαζί. Όχι να προσεύχομαι και να νηστεύω να τιμωρήσει τον αδερφό μου γιατί μου φταίξε, ότι κάνανε εδώ πέρα οι Ισραηλίτες. Όχι, αδερφοί. Ο Θεός να μας δώσει σοφία και να μας δώσει και το χαρακτήρα του Χριστού να μορφωθεί πλήρως μέσα μας, ώστε να ζει ο Χριστός εν ημίν. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο της καρδιές μας. Αμήν.